Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lukman Haris. Anda sedang menonton Dialog Bipartisan. Dan dalam rancangan ini dan juga pelbagai rancangan lain di Astro Awal ini, kami sering membincangkan pelbagai isu mewakili pelbagai segmen masyarakat. Tapi saya kira kita tidak cukup lagi perbincangan berkenaan dengan satu segmen yang cukup penting dalam keseluruhan populasi Malaysia. Wanita mewakili hampir separuh daripada keseluruhan populasi Malaysia, tetapi perwakilan mereka di hampir semua peringkat agak sedikit. Daripada 222 kerusi parlimen, hanya 123 ataupun 123 parlimen didominasi oleh kaum wanita daripada segi pengundinya, dan hanya 99 parlimen didominasi oleh kaum lelaki. Tapi kita ada tidak sampai 40 ahli parlimen wanita di dalam Dewan Rakyat hari ini. Malah jumlah calon wanita yang diturunkan yang bertanding pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu turun ke 187 calon berbanding 251 pada PRU14. Jadi tak kala kita berbicara berkenaan dengan menguatkan lagi suara wanita, meluaskan lagi perwakilan wanita dalam keseluruhan lapisan pentadbiran, adakah ia dicerminkan dan diterjemahkan kepada tindakan yang sebenar? Khasnya dalam hal ehwal pembahagian kerusi dan pemberian kerusi menjelang PRN ini. Dan itu fokus kita dalam Dialog Bipartisan hari ini. Dan ia satu episod yang pada saya agak menyegarkan kerana buat pertama kalinya saya seekor kumbang yang diapit oleh 4 kuntum bunga. Tetapi saya gembira, saya disertai oleh 4 tamu wanita yang agak hebat pada hari ini. Pertama sekali, Datuk Rosni Zahari adalah Ketua Penerangan Wanita UMNO. YB Aiman Atirah Sabur adalah Ketua Wanita Pakatan Harapan. Datuk Mas Hermiati Samsudin, wajah yang tidak asing lagi, adalah Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Dan Ustazah Nuridah Muhammad Saleh adalah Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia. Assalamualaikum semua.
Waalaikumsalam.
Saya mula intro tadi dengan Datuk Rosni, jadi saya kira agak cucuk untuk mulakan soalan dari sebelah sana pula. Saya mahu mulakan dengan Ustazah Nuridah. Dan saya akan tanya soalan ini kepada semua. Ustazah, kita lihat trend pencalonan wanita sebagai calon dalam PRN kali ini berbanding dengan PRN atau PRU yang lepas tidak banyak berubah. Secara amnya masih lagi didominasi oleh lelaki, semua parti pun. Mengapa, Ustazah?
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang jauh mati, Puan Moderator. Tuan Moderator, sorry. Okay. Yang dikasihi panelis bersama pada petang ini, itu dengan nama-nama yang telah pun disebut oleh Cik Lokman ya, dan para penonton yang dikasih sekalian. Tentang calon wanita yang masih berkurangan. Ya. Kalau pada pendapat saya memang tak boleh nak dinafikanlah. Tak boleh nak dinafikan. Mungkin ada beberapa faktor lah. Antaranya kalau kita melihat kepada kalau parti PAS sendirilah. Kalau tengok kan dari sudut apa ni penjawat-penjawatnya lah, daripada peringkat bawah, pertengahan dan atas tu memang memang dimonopoli oleh lelaki. Itu tak boleh dinafikan. Ya. Yeah? Dan dari sudut calon memang bagi PAS dia datang daripada peringkat bawah ke atas, dan tentulah apa ni oleh kerana pimpinan di peringkat khusus kawasan sendiri adalah memang lelaki. Tak ada lagi setakat ni YDP di kalangan muslimat tu tak ada. Cuma kalau ada muslimat tu seorang je ketua muslimat PAS kawasan. Ketua dia orang PAS kawasan. Jadi satu nak lawan berapa orang setakat inilah kalau PAS sendiri kan. Itulah yang berlaku, dan selalunya memang pencalonan itu sendiri memang datang daripada pihak kawasan dan akan dibawa ke peringkat negeri dan juga di peringkat pusat. Okay, itu antara mungkin dari sudut penjawatan dalam parti sendiri. Kemudian yang kedua juga mungkin juga disebabkan penonjolan muslimat sendirilah, khususnya mungkin lebih kadang-kadang komitmen rumah tangga tu banyak. Walaupun bukannya tidak ada, bukan tidak ada credibility atau tokoh, insyaAllah sebenarnya. Jadi itu di antaralah yang mungkin. Biasalah dalam orang kata masyarakat kita ni, punya culture kita ni, kalau orang perempuan tu walaupun tinggi mana belajar pun, yalah antara banding suami dan isteri memang akan lebih diberi keutamaan untuk apa ni, memimpin rumah tangga tu banyak kepada wanita, terutama kalau lah anak-anak ramai masih kecil, tugas itu banyak di apa ni, di monopoli, bukanlah boleh kata majoritinya adalah wanita, dan itu mungkin di antara lah penonjolan ini tidak berlaku begitu apa ni, rancak. Namun insyaallah bagi pihak kita Muslimat khususnya, insyaallah memang kita berusaha lah, insyaallah.
Jadi ustazah, maaf, ustazah mengatakan bahawa ada tokoh yang berwibawa dalam kalangan wanita. Tapi mereka tidak ada pilihan melainkan perlu fokus kepada hal-hal rumah tangga, dan mereka tidak boleh mengejar kemajuan dalam kerjaya maupun politik. Itu adakah saya faham betul apa ustazah
Dia selalunya lah, kalau yang muda tu lah, yang muda tu memang dia akan lebih kepada rumah tangga. Tapi bila dah berumur 40 tahun ke atas tu, setakat ni insyaAllah bagi Muslimat tu, dia dia dah boleh lah bila anak dah membesar tu kan. Jadi setakat ni Muslimat PAS ni ramailah, memang tercebur lah insyaAllah. Tapi dari sudut apa, orang kata macam tadilah, yang pertama tu dominasi penjawatan tu sendiri lebih dimonopoli oleh orang lelaki. Mestilah dia akan melihat apa ni, calon-calon daripada muslimin sendirilah.
Oh, ustazah mengatakan bahawa disebabkan ramai dalam kalangan pimpinan tu adalah lelaki, sememangnya ada bias untuk mereka pilih lelaki melebihi wanita dalam calon. Adakah ini terjadi di dalam PAS?
Dia dia mungkin lebih mengenali orang lelaki. Macam Muslimat kita lebih kenal. Wanita kita akan tunjullah wanita. Tapi bagi Muslimin, mungkin kedudukan mereka pun berada di majoriti lah penjawat parti itu sendiri. Jadi mereka lebih mengenali. Tapi insyaAllah sebenarnya jika diberi peluang, sebenarnya insyaAllah Muslimat tu boleh berperanan dengan baik.
Saya kita menyelami mengenai mengapa masalah ini seadanya, masalah ini sebegitu dalam setiap parti. Sebentar sahaja lagi, dan saya fikir cabaran yang dihadapi untuk setiap parti juga agak berbeza untuk mengetengahkan lebih ramai wanita. Tapi saya mau pergi ke Datuk Mas dahulu. Datuk Mas, adakah Datuk Mas setuju dengan pendirian itu bahawa lebih ramai wanita yang boleh ditonjolkan tetapi tidak kerana mereka perlu fokus rumah tangga dan sebagainya, dan mengapa perwakilan wanita dalam Perikatan Nasional Bersatu juga agak rendah?
Okey, terima kasih Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ustazah, saya setuju. Saya tak menolak apa yang dikatakan oleh Ustazah Nuriyah, kerana itu juga dapatan yang diperolehi oleh Profesor Dr. Umu daripada UUM melalui buku dan juga kajian oleh beliau pada tahun 2022 yang mengatakan gender roles. Maksudnya itu maksudnya kaum wanita itu lebih berperanan untuk rumah tangga, sekolah, maksudnya keluarga dan juga jawatannya dan sebagainya. Itu adalah pendapatan yang nombor satu yang diperolehi daripada survei yang dijalankan oleh seluruh Malaysia. Itu satu. Dan yang kedua juga, kita melihat bahawa kurangnya, masih tidak banyak lagi maksudnya ruang lingkup untuk mendidik terutama selagi rakyat Malaysia untuk kita lebih lebih engage dengan wanita. Saya tak kata kurang sangat, tapi masih kurang, tidak cukup sebagaimana yang ada di luar negara. Malah kalau kita tengok dari segi kita punya percentage, Malaysia antara dalam kalangan negara ASEAN ni antara yang bawah,
paling rendah.
Dan itu amat, saya rasa saya agak malu dengan presentation apa yang berlaku dalam negara kita. Jauh ketinggalan dengan Laos, jauh ketinggalan dengan Thailand. Jadi sebab itulah di dalam Perikatan Nasional, terutama sekali saya daripada Bersatu, parti ini masih baru. Kalau kita lihat, kalau nak dibandingkan pada PRU ke-14 dan kita tengok kalau Dewan Undangan Negeri, kalau kita tengok dalam 6 negeri ni, kalau nak dibandingkan pada PRU ke-14, hanya satu saja calon wanita yang ditunjukkan untuk Dewan Undangan Negeri.
Yeah.
Sangat sikit. Satu. So, saya mengharapkan pada kali ini, of course, kalau dapat 5 pun dah 5 kali, 500 kali ganda. So, of course ada progress di situ. Dan saya yakin dan percaya, begitu juga yang berlaku di dalam pimpinan Muslimat PAS. Dan saya nampak progres itu berlaku depan mata saya sendiri. Bagaimana keterbukaan melalui proses. Walaupun kita boleh katakan Malaysia ini agak lambat. Kerana kalau kita tengok dari segi United Nations, untuk mendapat 330% itu dah berlaku pada tahun 1990-an. Di Malaysia untuk civil servant berlaku pada tahun 2004. 2011 ya. Untuk public sector. Tapi progres itu berlaku amat perlahan. Walaupun banyak pihak termasuk CSO, termasuk NGO dan sebagainya dan juga public government dan sebagainya untuk membantu ke arah itu, tetapi masih belum cukup kuat untuk kita gemerlap terhadap. Sebab tu saya suka bila saya datang hari ini kita dapat Datuk Ros ni ada, ya. YBTM ada pun sama sekali dengan Ustazah Noria. Sebab kita nak bercakap tentang konteks wanita, it's not a matter of hanya parti bersatu saja, bukannya konteks mana saja, tetapi ini adalah masalah bersama.
Ya, secara keseluruhannya. Benar, ya. Datuk. Tapi cabaran setiap parti itu juga mungkin berbeza. YB Aiman, Pakatan Harapan antara yang saya kira paling ke depan lah, sejak beberapa tahun lepas dalam memperjuangkan equality, kesaksamaan, pemerkasaan wanita dan sebagainya. Tapi tidak boleh dinafikan YB, dari segi angkanya, sekurang-kurangnya kita lihat calon PRU 15, calon PRN baru-baru ini, wanita yang diletakkan masih lagi agak rendah. Jadi di sebalik semua yang dikempenkan, semua yang ditunjulkan itu, mengapa masih lagi sebegini?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara Lokman dan rakan-rakan panel, sidang penonton. Saya kira isu yang kita bincangkan pada hari ini dia bukan isu tentang parti mana, kan? Tetapi dan juga bukan negara mana. Isu tentang 30% kecukupan perwakilan suara wanita di peringkat pembuatan keputusan ni sebenarnya adalah masalah dunia. Bila kita lihat laporan daripada United Nations pun menyebutkan kurang lebih kita memerlukan lebih 300 tahun untuk menghapuskan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang tak mesra gender ataupun bersifat berat sebelah. Ya. Dan United Nations juga menyebutkan kita memerlukan 140 tahun untuk supaya wanita diberi keadilan untuk memegang jawatan yang setara sama dengan kaum-kaum lelaki lah. Dan di peringkat parlimen, United Nations menyebutkan kita memerlukan 40 tahun lagi untuk supaya perwakilan di peringkat Dewan Rakyat dan juga di Dewan Undangan Negeri itu boleh mendapat kesetaraan gender, kesaksamaan gender. Jadi kalau kita lihat, dan isu ini sedang berlangsung di seluruh dunia, cuma ada negara-negara yang telah mengambil langkah agak proaktif, termasuklah Timor-Leste misalnya, yang mengambil pendekatan kuota gender, kan, di dalam meletakkan calon-calon pilihan raya. Jadi kalau kita lihat balik ke negara kita, berdasarkan kepada laporan gender equality, gap equality, gender kesetaraan, apa laporan kesaksamaan gender gap ini, kita tengok negara kita memerlukan kurang lebih 103 tahun, 104 tahun supaya kita boleh dapat hak yang sama. Jadi dalam konteks kita meletak, bila kita bicara tentang calon wanita dalam PRN ni, dia tidak boleh hanya melihat sekadar calon itu sendiri, tapi sistem apa yang kita ada. Kalau sistemnya sama, tapi kita mengharapkan perbezaan berlaku, sukar. Sebab kita masih guna first the past post system, kan, yang untuk untuk kita memilih perwakilan-perwakilan ni, kita tidak ada pun satu peraturan yang ditentukan oleh kerajaan misalnya, ini adalah kerusi wanita khusus, reserve seat untuk wanita. Jadi kalau sistemnya sama, peraturannya sama, semuanya sama, untuk kita mengharapkan sesuatu yang berbeza agak sukar.
Dan perubahan sistem tu YB harapkan?
Perubahan itu perlu dibuat. Dan sebenarnya dalam masa Pakatan Harapan memerintah hari itu, di dalam kita punya cadangan supaya reformasi sistem pilihan raya itu telah pun kita majukan supaya diadakan kerusi-kerusi yang reserve seat untuk wanita. Maknanya kerusi-kerusi itu khusus untuk wanita-wanita yang bertanding, kan? Dan diberikan cadangan-cadangan inisiatif, tapi itu tak sempat dibentangkan lah, kan? Kita minta supaya adanya inisiatif-inisiatif daripada kerajaan, insentif-insentif daripada kerajaan bagi mana-mana parti yang boleh mengemukakan calon-calon wanita yang lebih ramai. Kalau kita tengok tadi dibicarakan, kalau di peringkat sektor swasta, kita dah capai 30%, 30.4% wanita, position wanita di peringkat pembuatan keputusan. Sebab di situ ada satu ikhtiar yang telah dibuat oleh kerajaan di mana Suruhanjaya Security telah membuat perubahan terhadap apa ni, bagaimana dia menetapkan pemilihan ahli lembaga pengarah pada tahun 2021 dan dilaksanakan 1 September baru tahun 2022. Di mana ahli lembaga pengarah yang dilantik mesti satu daripadanya ada wanita. Dengan strategi itu menyebabkan sektor swasta kita lihat 30.4% naik, kan? Begitu juga di peringkat public listed company. So untuk itu pada saya, kalau kita mahu melihat perubahan, mesti ada keberanian dalam mengubah sistem, mesti ada perubahan dalam mengubah kelaziman. Kalau kita lihat balik kepada parti-parti politik yang disebutkan oleh Mas, Kak Nuri, dan saya percaya akan disebutkan juga. Memanglah kalau perjawatan di dalam parti itu majoriti guy, majoriti orang lelaki, keputusannya, perkiraannya akan berat ke arah calon-calon lelaki.
Itu. Tapi adakah YB berasa ini adalah conscious bias atau subconscious bias?
Ini yang kita namakan sebagai hambatan apa ya? Yes, dan ia adalah
conscious bias,
budaya.
Sengaja.
Dia budaya sebenarnya. Satu apa stereotype yang berlaku dalam masyarakat kita, dan kita tak
culture.
Kalau kita nak mengubahnya tu, dia mesti ada kesedaran bersama. Dan saya pun seronok bila kita boleh bersama-sama dengan semua parti-parti politik ni, wanita dia. Saya percaya wanita ada satu agenda yang besar bersama.
Yang melebihi parti
yang
dan
melebihi,
sebagainya.
It is beyond political party agenda, but it is untuk kepentingan nasional dan kepentingan bersama kita. Dan kita sebenarnya ginilah, dia bukan, bila kita bercakap tentang wanita ni, kita bukan kata kita nak menyaingi kedudukan lelaki, tak. Tapi to compliment. Sebab telah dilaporkan mana-mana oleh Forum Ekonomi Dunia pun, mana-mana negara yang berjaya memposisikan peranan wanita dia setara, dia akan berpotensi untuk menjadi lebih maju.
Kita akan sentuh perkenaan big picture YB sebentar saja lagi, tapi saya habiskan ini dulu perkenaan dengan apa yang localized issue itu. Tapi sebelum saya pergi ke Datuk Rosni, saya mau kembali kepada idea yang tadi agak menarik. Setengah kerusi yang dikhaskan untuk calon wanita, adakah semua dalam panel ini setuju bahawa ada setengah kerusi patut reserve untuk wanita sahaja? Seperti yang YB sebutkan sebentar tadi.
Ya, patutnya menjawab depa lah sebab saya melontarkan. Cuma kalau saya diizinkan sedikit menyimpulkan tadi sebab sebut tentang PH Pakatan Harapan. Memang di peringkat Pakatan Harapan, agenda untuk kesetaraan gender tu menjadi salah satu agenda penting kita. Dan terus berjalan. Walau bagaimanapun, ya, macam kita katakan, bukan sebenarnya perjuangan ni bukan orang perempuan je. Dia mesti diangkat bersama dan dilaksanakan bersama oleh kepimpinan tanpa mengira mereka tu di lapisan mana dan gender apa lah.
Ustazah?
Mungkin boleh kita katakan bukan kerusi yang tertentu. Mungkin Kak Nuri tak faham yang Atira. Sorry, dia dah panggil Kak Nuri, Kak Nuri jawab sendiri, okay. Kak Nuri. Okey. Kawan lama. Okey. Bukan pada Kak Nuri, Kak Nuri rasa bukan makna kita tetapkan kerusi itu mesti calon dia wanita. Tapi mungkin kita boleh bagi kepada setiap parti untuk nak bertanding ni, dia ada kota. Dan rasanya ini dilakukan di Indonesia. Jadi Kak Nuri rasa macam itulah.
Hal kuota ni pun agak menarik juga, menimbulkan perdebatan. Itu kita sentuh sebentar saja lagi, tapi saya nak bagi ruang untuk Datuk Rosni menjawab. Belum lagi pergi Datuk Rosni, minta maaf. Mungkin ada setengah parti di sini yang boleh mengatakan mereka baru atau agak baru. Jadi masa diperlukan untuk mencapai kesaksamaan atau kesetaraan jantina itu. Tapi UMNO sudah ada sekian lama. Masih lagi masalah yang sama, perwakilan wanita itu kurang. Dari segi kerusi, dari segi perjawatan dan sebagainya. Terutama kalau kita tolak tepi jawatan yang sememangnya dipegang wanita lah, ketua wanita, ketua puteri dan sebagainya. Jadi mengapa begitu juga pada bagi UMNO yang ada sekian lama, dan apa puncanya, Datuk?
Lokman, soalan Lokman tadi seolah-olah merobekkan hati kami yang terluka.
Oh, yang mana? Maafkan saya.
Ada apa tu mengenai soalan tadilah, merobekkan hati wanita yang terluka. Kerana kami dalam wanita UMNO ni, kami adalah merupakan benteng kepada parti itu sendiri. Semua orang tahulah, semua orang tahu daripada segi keahliannya pun kita tengok memang wanita tu ramai, almost 50% wanita, kan? Daripada segi gerak kerja pun memang wanita. Daripada segi mencukupkan koran mesyuarat pun memang wanita. So saya tak nampak kenapa wanita tidak boleh diberi lebih kerusi di dalam setiap kali pilihan raya. Dan kami dalam wanita UMNO memang inilah yang kami perjuangkan daripada dulu sampai ke sekarang ini. Kita perjuangkan 30% kerusi untuk wanita. Kita tak minta 40, kita tak minta 50, kerana kita sedar, ya, kalau dapat capai 30 pun that is good enough already untuk wanita. Ya, jadi apabila kalau tengok apa tu kerusi yang diagihkan kepada wanita untuk PRN ini baru 10%. 10% ini saya rasa dah 30 tahun yang dulu, 40 tahun yang dulu. Dah same apa tu percentage. Dan saya tidak apa tu, mungkin saya berbeza pendapat dengan apa tu Kak Nuri ke, dengan apa tu sahabat saya Dato' Ermi. Macam kalau katalah wanita ni muda nak tumpu kepada membesarkan anak-anak apa semua, itu alasan yang klise pada saya. Ya. Kerana saya sendiri, saya bermula daripada awal. Kita dah jadi, kalau kita tengok budak-budak puteri sekarang ni pun memang bermula daripada awal jadi pemimpin. Dan apa tu, it's all about macam mana kita nak manage rumah tangga kita. Ya? Macam saya hanya perlukan satu pembantu saya je dekat rumah. Lepas tu yang lain tu saya susun atur elok-elok. Anak saya apa tu alhamdulillah berjaya. Dan saya percaya ramai lagi dari kalangan wanita-wanita UMNO yang anaknya semua berjaya. Walaupun kata maknya sibuk, jadi ketua lah, jadi pemimpin lah. Tapi itu bukan alasan untuk wanita tidak diarus perdanakan. Ya. Dan kita memperjuangkan apa tu woman empowerment ni, saya rasa saya dah letih. Ya. Kita asyik woman empowerment daripada dulu sampai sekarang woman empowerment, tapi apa hasilnya? Ini seolah-olah menunjukkan bahawa tidak, orang lelaki tak mau mendengar. Orang lelaki ni, pemimpin lelaki ni tak mau dengar. Dia dengar tapi dia buat tak erti, dia buat tak tahu je. Macam gitulah.
Tapi apa Datuk? Sebenarnya Datuk pun sebut tadi. Ya. Bila ada barisan kepimpinan itu didominasi oleh lelaki, dia akan, keputusan akan berpihak kepada lelaki. Dan saya tanya sama ada ini adalah sengaja atau tidak sengaja. Adakah ini conscious bias atau subconscious bias? Datuk mengatakan conscious bias. Maksudnya ya, mereka sedar dan sengaja.
Mereka
jadi
sedar.
Mengapa?
Definitely mereka sedar. Apa sebabnya setiap mereka kali usul di dalam perhimpunan ke, kita akan bawa usul yang sama. Kita akan bawa usul bahawa wanita harus diberi tempat di dalam kerusi Dewan Rakyat, kerusi apa tu Dewan Negara, kerusi DUN mesti diberi tempat 30% sekurang-kurangnya. Mereka dengar tapi mereka tidak ada tindakan, tidak ada respon yang bagus kepada. Which saya merasakan bahawa kadang-kadang kita merasa tersinggung ya juga, ya, kerana saya lama di dalam wanita UMNO ini, dan itulah yang saya perjuangkan. Saya sekarang ini saya akan terus berjuang untuk wanita UMNO. Bukan untuk diri saya, ya, kerana saya pernah menjadi wakil rakyat daripada usia yang muda. Umur 36 tahun, saya dah jadi wakil rakyat, jaga kawasan, jaga pengundi. Kita boleh manage, tak ada masalah. Dan saya percaya kalau wanita-wanita diberi tempat, apa tu Dato' Amy diberi tempat, apa tu sahabat-sahabat saya diberi tempat, kita
perform
yeah, and perfect. Kita akan buat. Kita tak ada masa nak pergi main golf, betul tak? Ya. Ada masa kita hanya memikirkan kawasan saja. Kalau musim banjir kita fikir siapa rumah siapa kena banjir. Ya, kalau apa tu musim cuti sekolah, musim orang kenduri kita nak pergi. Saya apa tu menceritakan apa komitmen kita kalau kita diberi tempat, macam mana kita nak servis masyarakat. Ya, dan saya percayalah, ya, kalau orang lelaki ni pemimpin atasan, bab kata Kak Nuri tadi, Ustazah tadi, kalau dia mendengar. Nah, dia mendengar, dan kalau mereka mengambil berat apa yang kita katakan ini, mereka sepatutnya menghargai. Dan saya nak beritahu kepada Lokman, mereka ni tahu. Mereka tahu bahawa wanita ni kuat kerja. Betul tak? Mereka tahu wanita ni kuat kerja, tapi mereka tahu kalau dia beri tempat kita boleh perform. Tapi kenapa mereka ni tak nak mengambil kira apabila sampai masa 5 tahun untuk diberi kerusi itu? Ini tak boleh ni, wanita ni tak, kalau bertanding kalah.
Itu yang saya nak tahu, Datuk.
Wanita kalau bertanding kalah.
Saya nak rationalize kerana Datuk kata wanita boleh perform sama atau lebih daripada lelaki. Ya. Saya setuju. Jadi mengapa ada conscious bias mereka tidak mahu memilih wanita ini? Apa matlamatnya? Kerana mereka nampaknya seperti mereka tak rugi kalau mereka buat begitu.
Itulah dia. Saya rasa Lokman kena tanya pada lelaki ini. Apa masalah mereka?
Yeah. Itu jawapan yang bagus sebenarnya. Itu jawapan yang bagus.
Masalah mereka yang mereka tak nak letakkan wanita sedangkan mereka tahu wanita itu kerja kuat. Mereka tahu kalau apa tu wanita dia pergi tempat tak rugilah. Ha. Tak rugi. Tapi saya yang menjadi tanda tanya kepada saya, kenapa susah sangat ya pucuk-pucuk pimpinan ini nak meletakkan wanita di apa terbetandi di kerusi-kerusi yang sepatutnya. You tahu apa yang mereka kata? Kalau letak wanita kalah.
Kalah.
How sure are you kalau you letak lelaki itu boleh menang? Boleh tak mereka jawab soalan itu?
Okay. Itu. Ustazah dulu sebelum Datuk Mas ya.
Ni Lokman, sorry Datuk Rosni yang sebut pasal wanita muda tadi, bukan maksud Kak Nuri maknanya wanita muda tu masalahnya adalah anak-anak. Sebab Kak Nuri rasa kita semua ni memang terlibat daripada muda. Kak Nuri memegang jawatan tertinggi dalam sebuah negeri pun dalam usia habis je kampus belajar dah dilantik. Dan kita pun, Kak Nuri pun ramai anak juga, 10 orang. Jadi kita boleh juga uruskan. Bukan masalah tu cuma Kak Nuri sebutkan tadi. Seolah-olah mereka meletakkan orang perempuan ni, terutama wanita muda, dia kena bagi tumpuan kepada rumah tangga. Macam itulah masuk Kak Nuri, Datuk Rosni ya.
Okay. Panas Datuk Rosni, tak apa kita kuatkan sikit aircon. Datuk Mas, berkenaan dengan mengapa conscious bias ni ada?
Saya nak sentuh, ya, saya setuju, betul. Ini harimau yang mengaum ni.
Datuk tahu juga lah orang lama.
Saya dah lama tak tengok, selalu dalam meeting macam ni lah wanita UMNO. It's very good, saya banyak belajar dengan wanita UMNO. But actually, yang ini yang sebenarnya berlaku. Kenapa? Sebab dia lebih takutkan lelaki daripada wanita. Oh, sebab apa? Kalau ambil calon wanita, kalau tak jadi pun, kita letak lelaki, wanita takkan mengajuk. Mengajuk pun sekejap dia, lepas tu dia akan datang balik. Dan dia tak ada memberontak dan dia tak akan buat sabotaj. Okey, sabotaj. But when it comes to lelaki, Masya Allah, terbalik. Tak dapat saja ni dan dia merasakan bahawa hak itu adalah hak krusi itu mesti diberikan kepada lelaki. Dan ini yang berlaku bukan hanya dalam satu parti but I think dekat semua. Dan salah satu punca juga yang datang kuasa pemilihan calon juga didominasikan oleh lelaki. Malah ada yang langsung tidak ada meletakkan wanita. Macam saya rasa dalam parti saya tak ada pun wanita. Dan saya memang menunggu timing, tapi lah, tak apalah kalau dapat tengok ni, kita akan menuntut selepas ini harus diletakkan ada wakil wanita sebab keperluan pandangan daripada wanita adalah berbeza dengan pandangan lelaki. Sebab 50% di Malaysia ini adalah wanita. Maksudnya sebahagian besarnya adalah daripada wanita dan hanya wanita saja yang tahu bagaimana untuk push ataupun mengenali potensi ataupun keperluan yang sejajar dengan
itu adil kerana lebih separuh daripada keseluruhan parlimen di Malaysia ini, 123 parlimen didominasi oleh pengundi wanita. Bermakna lebih ramai wanita dalam parlimen itu berbanding lelaki. 123 daripada 222. Saya mau pergi ke YB Aiman sebelum kembali ke Ustazah satu lagi. Jadi YB, mengapa ada inherent atau conscious bias ini sedangkan ia tidak merugikan parti? Adakah mereka ada kebimbangan dari sudut peribadi, takut di overshadow dan sebagainya atau bagaimana?
Okey, pertama sebelum direct menjawab soalan tadi, saya nak berikan sedikit maklumat. Kurang lebih untuk wanita Pakatan Harapan ni baru congak-congak, tak ada yang complete final lagi sebab kita masih menunggu beberapa. Tapi kurang lebih 16 hingga 17% keseluruhannya untuk PRN kali ini daripada 243 kerusi. 16 hingga 17% tu adalah calon wanita. Dan di peringkat amanah sendiri, 22% ya, daripada keseluruhan kerusi yang amanah bertanding. Pada saya, di peringkat parti saya ni, walaupun mungkin kami parti muda, kan masih muda, tapi kesedaran untuk kita memposisikan wanita tu kuat. Dan pada masa yang sama, pemimpin-pemimpin juga sangat supportif sebenarnya. Cuma bila balik kepada isu yang di bawah, betul seperti yang disebutkan tadi, sebab wanita ni secara keseluruhannya baik. Dia akan fikir parti, kepentingan parti lebih daripada kepentingan diri sendiri. Sampai kadang-kala kita bila kita buat program Empower Women, kan kita juga meminta, merayu kepada wanita-wanita supaya sesekali berfikir tentang keperluan diri mereka, keperluan wanita. Kalau tidak, selamanya dan mungkin sebab budaya juga, budaya negara ini, wanita sangat setia, ya, sangat setia kepada perjuangan. Tapi lagi sekali saya nak sebut satu contoh juga di peringkat amanah. Dia ada satu kerusi Dun Paroi misalnya, kan, di dalam Parlimen Lembau. Dun Paroi dulu sebelum ni exco lelaki lah daripada amanah. Tapi yang terbaru yang berjaya dinaikkan tu adalah calon wanita. Sebab apa? Sebab ketua kawasannya adalah wanita.
Ketua bahagiannya.
Nampak ketua wanita bahagian dia, kita di, di peringkat amanah kita panggil kawasan, adalah wanita. Jadi maknanya apa? Dia mesti, kalau kita nak memperjuangkan wanita ni, mesti ada kecekapan juga, strategi yang yang pantas, bukan saja memposisikan wanita sebagai tulang belakang dan buat kerja, tetapi mesti ada kebijakan-kebijakan lain. Di peringkat kepimpinan wanita, di peringkat penggerak-penggerak wanita. Sebab nanti mungkin sebelum kita habis, ada beberapa tips yang saya nak kongsikan. Boleh. Apa yang wanita patut buat sebenarnya supaya kita tidak hanya meratip benda ni dari tahun ke tahun. Dan macam sebutkan tadi, ada saya sebutkan tadi United Nations punya kajian, dia memerlukan 300 tahun untuk mencapai kesaksamaan gender di, di peringkat undang-undang dan peraturan. Kalau kita nak fikir tu, tired tau, penat, letih. Kita tak tahu apa hala tuju ni. Cuma saya sebutkan pada diri saya dan kepada wanita semua, sebelum ni pun hak wanita untuk mengundi tak ada. Kan? Ya. Awal-awal tahun 1900,
ya, awal kurun
tak ada. Awal kurun ke 20 kan, tak ada. Tetapi perjuangan wanita yang memakan masa panjang 100 tahun lebih akhirnya dapat. Ya. Begitu juga kita ni, jangan cepat putus asa. Saya sebutkan kepada rakan-rakan wanita kita, penonton-penonton wanita, kalau nak ikut letih penat, kami letih. Nak jauh jauh hati, jauh hati ada. Tetapi kebijakan-kebijakan mesti pantas diambil. Dan ini pun pada saya ada antara kebijakan curahat yang mesti dia dengar.
Cuma saya nak tanya kepada Lokman. Alamak. Saya nak tanya kepada Lokman. Apa perasaan Lokman apabila Lokman nak, bila disusun calon-calon tu kan? Semua lelaki. What, apa perasaan you? Tak ada wanita pun. Bila susun dengan semua
ini macam kat TV tadi tu.
Sememangnya kilaf.
Saya ternampak dalam TV tadi.
Sememangnya kilaf Datuk. Dan sejujurnya saya juga kadang-kadang ada menyuarakan kepada pasukan bahawa setiap barisan panel tu kita perlu ada wanita. Tetapi kadang-kadang sebabnya semudah seperti logistik. Kadang-kadang yang free, yang setuju untuk datang hanyalah lelaki. Dan kita ada timeline yang sangat sempit.
Itu tak betul tak?
Betul. Kadang-kadang kita ajak wanita, sukar untuk datang. Tapi ini bukan masalah wanita sajalah, masalah lelaki pun ada. Cuma kalau ada setengah episod di mana tidak ada wanita, sebabnya mungkin lebih dalam daripada setakat kita ada unconscious bias dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita sudah ajak tapi mereka tak free, tak datang dan sebagainya.
Sebab itu yang saya sebutkan tadi, mesti ada kebijakan dan kesungguhan. Kalau kita panggil panelis tu just panggil untuk hanya semata-mata ada panel misalnya.
Tidak, bukan
kita, untuk kotak. Kita takkan bukan merangka kotak. Strategi. Tengok, dia tunggu dulu. Tidak akan merangka strategi bagi memastikan wanita itu boleh hadir.
Okay.
Itu satu benda yang mesti difikir ke hadapan. Okay. Saya tak salahkan Lokman dan tak salahkan juga Astro Wani. Benda tu adalah bukan saja dalam program TV tapi program-program di luar sana pun dia mesti ada kebijakan dalam membawa suara wanita untuk ke pentas.
Kami saja cuba yang terbaik YB. Insya-Allah apa-apa kekilafan
dan hari ini,
kekurangan.
Berjaya.
Kekurangan kita akan cuba betulkan sebaik mungkin dan dalam jangka masa panjanglah kita akan cuba lebih banyak adakan panelis ataupun panel session seperti ini. Kuota saya akan kembali sebentar saja lagi kerana itu adalah isu yang menarik juga, tapi saya nak kembali kepada ustazah. Ustazah agak senyap di ujung situ. Kita lihat perjuangan untuk mengecapi kesamarataan antara wanita dan lelaki, pada saya memerlukan kita setuju bahawa lelaki dan wanita itu sama rata. Equal. Dalam bahasa Inggerisnya, if you don't believe men and women are equal, it's impossible for you to fight for equal rights. Sekurang-kurangnya bagi saya lah. Bagi PAS, adakah PAS melihat lelaki dan wanita itu sama rata?
Dari sudut, kalau kita pandang di sudut agama Islam sendiri, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menilai kita lelaki perempuan ni sama. Dia tak adalah kalau orang lelaki buat baik, orang lelaki dapat makan lebih, orang perempuan dapat pahala kurang. Tak ada. Kalau berdasarkan kepada Quran ni maknanya sama. Dari sudut amalan sama ada lelaki dan wanita itu sebenarnya di sisi Allah adalah sama, dia punya ganjaran dia. Depend kepada kita punya persembahanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Jadi kalau kita melihat kepada itu, sebenarnya insyaAllah PAS juga merasakan, ya, memahami hal tersebut. Cuma tadilah, macam mana kita nak buka ruang supaya di sudut kepimpinan, sebab kepimpinan akar umbi yang selalunya akan membawa pencalonan. Dia yang akan mencadang, membawa pencalonan. Macam tadi kata YB Hajar Atirah mengatakan bahawa kenapa boleh dapat wakil? Sebab dia ketua dia wanita. Daripada kawasan tu, ketua kawasan tu adalah wanita. Jadi oleh kerana dominasi kepimpinan di akar umbi itu sendiri pun memang orang lelaki. Secara tak langsung dia memang akan memilih orang lelaki lah. Cuma sebenarnya kalau katalah pihak mana-mana pun, sama ada di peringkat rumah tangga, di peringkat masyarakat, di peringkat negara, sebenarnya jika dia memberikan ruang kepada wanita, sebenarnya mereka tidak akan rugi langsung. Ya. Kita pun tidak minta sampai orang kata 50-50. Yang kita nak sekarang ni, ya, tingkatkan lagi. Macam tadilah, kita sebenarnya apa yang berlaku dekat Malaysia di sudut wanita membuat keputusan ni tak sampai 15% lah. 20% pun tak sampai.
Tapi kritikannya Ustazah adalah, ya, Ustazah sudah mengatakan bahawa pendirian PAS dalam mengikut agama wanita dan lelaki adalah sama rata, equal. Tetapi adalah kenyataan seperti yang sebentar tadi itu yang mengatakan bahawa ramai wanita yang perlu mengorbankan kerjaya, termasuk kerjaya politik, mereka perlu duduk rumah dan jaga anak dan jaga rumah. Di situ mereka kritik tidak nampak ada sama rata.
Itu mungkin culture kita.
Bukan agama.
Culture kita lah sebenarnya. Budaya kita tu secara tak langsung, orang Melayu kita ni daripada dulu pun selalu meletakkan, okey, orang perempuan jaga anak. Kan? Itulah macam tadilah, nak educate masyarakat tu macam tadi ikut pada kajian, memerlukan berapa ratus tahun? 300 tahun. Oh, mati dululah dah berapa generasi pun.
Baru mati 2-3 kali dulu. Mati 2-3 kali dulu.
Itulah. Barulah generasi kita dapat seperti itu, kan. Tapi jadi sebenarnya dalam hal ini, nak ulang balik semula. Sebenarnya jika dia beri ruang kepada wanita seperti sebuah rumah tangga, di mana mereka memberi ruang seluasnya kepada wanita, ibu dalam rumah tangga, kita akan melihat kejayaan rumah tangga tersebut. Betul tak? Dan begitu juga sebenarnya masyarakat. Yang ini yang kita kena sedarkan kepada masyarakat dan kepimpinan negara. Tak rugi sebenarnya. Ya, naikkan lagi, tingkatkan lagi penglibatan wanita itu sendiri. InsyaAllah mereka tidak akan rugi. Apatah lagi sebenarnya. Sebagaimana yang Luqman katakan tadi, dari sudut pengundi kita seolah kata sama rata. Sebenarnya pengundi wanita di Malaysia ni lebih ramai daripada pengundi lelaki. Tak silap kalau PRU yang baru ni dia 51% adalah pengundi wanita. Jadi jika diberi peluang ruang kepada wanita tu, insya-Allah, sebab dia sebut antaranya wanita itulah dia setia, rajin bekerja, memang sanggup berkorban lebih, ya. Kepada sama ada keluarga dan juga masyarakat. Dan inilah yang telah dapat kita lihat kepada YB-YB yang telah pun berjaya menjadi YB di Malaysia ini, ya, memang ketokohan, pengorbanan mereka, ya, kepada rumah tangga dan juga masyarakat memang tip-top, tak boleh dinafikan.
Ustazah membawa saya kepada soalan yang seterusnya. Saya nak tanya kepada semua jugalah. Saya mungkin boleh tunjukkan kepada Datuk Mas dahulu. Calon wanita dan pengundi wanita ini, sebenarnya saya, yalah, selaku lelaki saya akan tanya pendapat wanita lah. Adakah bagi pengundi wanita, atas kurang-kurangnya sebahagian besar pengundi wanita, penting untuk wanita diletakkan sebagai calon? Adakah mereka melihat wanita itu, atau adakah mereka melihat isu di peringkat kebangsaan, di kawasan itu dan sebagainya? Pendek kata lah, nanti kata lain, Datuk. Jikalau seseorang calon itu wanita, itu undecided di satu-satu kerusi ini, adakah dilihat wanita dan lelaki dan dia akan undi wanita itu hanya sebab dia wanita?
Okey, Luqman, dia sebenarnya ada pelbagai faktor sebenarnya untuk seorang wanita itu untuk memilih. Jadi dengan adanya, kadang-kadang ada faktor, maksudnya calon, dia melihat sama ada calon itu boleh buat kerja atau tidak. sama ada dengan prestasi, mungkin dengan pelibatan melalui NGO ataupun organisasi yang pernah diceburi sebelum ni. Dan sebenarnya dengan meletakkan wanita itu sebagai faktor tambahan, dia bukannya, saya tak melihat dia adalah sebagai satu faktor utama untuk dia memilih. Tetapi mereka, kalau kita tengok, seronoklah kalau kita turun ke bawah, ada calon wanita, ada mereka seronok kalau ada calon wanita diketengahkan. Jadi sebab itu saya tidak, saya secara personally tidak merasakan bahawa itu adalah faktor, maksudnya faktor utama, tapi antara faktor-faktor lain yang menyumbang kepada salah satu untuk seseorang pemilih itu untuk mengundi calon tersebut. Itu pandangan saya.
Ya, Datuk Rosni, ini menarik kerana kita lihat sememangnya ada conscious bias dalam kalangan lelaki apabila mereka berat untuk memilih lelaki dalam jawatan calon dan sebagainya. Tapi tidak, saya rasa akhirnya ia dikuatkan lagi atau disahkan oleh pengundi wanita. Apa yang saya maksudkan adalah soalan tadi itu, mungkin wanita atau lelaki diletakkan sebagai calon di satu-satu kerusi itu tidak begitu penting bagi seorang pengundi wanita. Mungkin dia tak lihat, ini wanita, saya nak undi. Kalau ni bukan wanita, saya nak undi parti lain. Jadi walaupun ada conscious bias, tapi ia disahkan oleh pengundi wanita di tempat itu, mereka reinforce lagi perkara ini, Datuk.
Betul, saya bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Lokman dan juga apa yang dikatakan oleh Mas. Tidak semestinya you letak calon wanita dekat situ, pengundi-pengundi wanita akan mengundi wanita. Tidak. Dia semestinya apabila nak memilih calon wanita itu, kita dah lihat banyak kriteria. Bukan ambil letak situ terus bertanding menang, tak ada. Biasanya calon yang dipilih itu adalah calon-calon yang dipilih itu adalah mereka atau wanita yang telah pun servis kawasan itu. Terutamanya macam ketua wanita ke, ketua puteri ke, ketua NGO di situ ke, yang telah pun dilihat oleh masyarakat setempat yang dia ni perform, yang dia ni memang menjaga kebajikan rakyat di situ, memang ambil berat orang kenduri dia pergi semualah. So itu yang sebenarnya, dan faktor-faktor lain itu adalah faktor tambahan saja. Dan wanita biasanya dia bijak memilih. Ya, kalau you letak wanita tapi dia tak perform pun, dia tak akan dapat undi. Tapi at least kalau kita letak calon wanita, kita naratif kita berkempen itu, saya rasa lebih mudah dan lebih senang. Saya tengok contoh YB Mas. Ya, orang tempat dia memang sayang dia. Ya. Dan saya, masa saya bertanding di jadi wakil rakyat kawasan saya dulu, orang kawasan saya sayang saya. Saya tahu mereka sayang saya. Itu pendekatan kita dan hubungan kita dengan masyarakat setempat.
YB, saya nak beralih ke topik kuota. Topik ini juga agak menarik. Berkenaan dengan kuota, mungkin kita nak letakkan setengah kuota untuk wanita sama ada dalam kabinet atau dalam dari segi jumlah calon untuk pilihan raya dan sebagainya. Kuota ini secara umumnya ramai yang setuju, saya juga setuju. Tapi kebimbangannya adalah bila kita ada kuota, dan bukan kuota wanita saja, kuota mana-mana minoriti, setengah kaum ke apa ke ataupun parti. Jika kita ada kuota, ada kemungkinan kita akan terlalu leka untuk mengisi kuota itu untuk mencapai KPI itu sehingga kita mungkin mengorbankan merit. Jadi contoh kalau kita ada kuota 30% wanita dalam parti atau dalam kabinet, mereka mungkin akan terpaksa mengisi kuota itu dan mereka mengorbankan merit kerana mereka ingin meet KPI itu dan mungkin nampak hebat dalam kalangan orang awam. Jadi di mana keseimbangan untuk kita capai kuota, capai matlamat kuota ini, YB?
Ini adalah antara alasan cerita, saya boleh sebut dakya, yang biasa akan digunakan untuk menafikan kita daripada usaha mencapai yang kita panggil sebagai satu dasar affirmative action 30%. Yang kita tahu ia bermula daripada tahun 1995 sebagai satu usaha kepimpinan-kepimpinan wanita di seluruh dunia dalam mengangkat martabat dan peranan wanita. Tapi selalu akan disebutkan begitulah. Saya cuma sebut gini. Kalau kita lihat dalam konteks pendidikan negara kita, semua boleh lihat. Pendidikan menengah, pendidikan rendah, apatah lagi, pendidikan tertiary yang tinggi, diboloti semuanya oleh wanita. Jadi dengan itu, maka bila kita kata merit tadi, merit apa yang kita nak cakap? Kan? Dan dalam sudut juga peranan-peranan wanita bila diberikan positioning, termasuk di peringkat penjawat awam kita sekarang ada 39%, kan? Semua memainkan peranan yang sangat bagus. Sebut tadi lagi Kak Nuri pun sebut wanita Muslimat PAS pun ramai. Saya percaya semua ramai ni. Kita ada dalam pipeline kita kepimpinan-kepimpinan wanita yang tinggal tunggu masa. You bagi mereka peluang, mereka akan boleh lakukan yang terbaik. Tetapi kita selalu sebutkan inilah, kita tak nak because of that maka kita akan hilang merit. Merit apa? Bila kita meletakkan calon-calon lelaki, kadang-kadang kita tak fikir pun dia ni ada syarat penuh. Tapi bila main perempuan ni, dia akan letak 10 syarat wajib. Kenapa?
Double standard lah. Double standard lah.
Double standard lah. Jadi, tapi ini saya sebut secara umum ya, untuk kita sama-sama bermuhasabah. Sebenarnya dalam pada ini pun dia bukan isu kita ni hari ini bukan curhat, tapi bukan dan bukan juga bising-bising. Tapi secara sedar kita sedang mengurusnya bersama-sama dengan kepimpinan parti. Sebab yang kita uruskan juga di luar tu bukan saja orang-orang yang terpimpin ataupun tapi orang kebanyakan biasa sebab ini budaya. Bila kita nak mengubah satu-satu keadaan tu dia perlu ada sokongan ramai. Jadi bila mahu menarik sokongan ramai itu sebabnya saya katakan tadi ada beberapa tips yang kita kena buat termasuklah wanita-wanita ni kena bawa seberapa ramai orang-orang perempuan untuk menyertai parti politik misalnya.
Saya ingin simpan ya tips tu untuk akhir sekali YB ya. Kita end with a bang bab kata orang. Saya rasa itu sesuai untuk kita habiskan sebentar tadi
Cuma Cik Lokman kalau kita nak sebut kota ni dia pada saya ada juga yang orang maksudkan bila kita kata kota gender ni orang salah faham. Orang salah faham. Satunya bila kita sebut kota gender tu 30%. Kenapa 30%? Sebab kajian menunjukkan dengan adanya jumlah 30% suara wanita di peringkat-peringkat pembuatan keputusan itu akan boleh memberi persediaan-persediaan pandangan-pandangan kesejahteraan kepada kaum wanita itu sendiri. Sebab tu we need that 30%. Dan bukan sahaja di peringkat parlimen. Dia perlu di peringkat MPKK, di peringkat ahli majlis, di semua peringkat termasuk PBT. Kalau hanya di peringkat Dewan Rakyat pun tak cukup. Kalau hanya Dewan Rakyat tapi di peringkat Kabinet pun tak ada, tak cukup. Jadi kalau kita kata untuk mengisi 30% kabinet tu takkan tak ada rakyat Malaysia ni. Ya. Come on. Ya. Ini satu penghinaan kepada wanita-wanita kita.
Saya ingin balik pada apa YB sebut awal tadi tu agak menarik. Sama seperti apa yang Ustazah Nuridah sebut tadi bahawa bias ini, diskriminasi ini, betul Ustazah betulkan saya jika saya salah, bukan masalah agama tapi masalah budaya. Dan adakah Ustazah merasakan bahawa agama itu sering disalahgunakan dan digunakan untuk justify perkara ini? Ya,
kadang-kadang perkara tersebut berlaku. Jadi macam maknanya kena kerja keras lagi lah nak educate masyarakat terutama orang lelaki sorry ya dalam melihat hal inilah.
Cik Lohman, saya nak sebut bila kita sebut tentang wanita ni dia datang dengan hak dan tanggungjawab. Bila kita bercakap tentang hak dan tanggungjawab semua sama sebab tu yang disebutkan tadi kalau kita balik kepada ayat Quran pun wal mu'minuna wal mu'minat sebab duhum auliya'u ba sama je kan tetapi itulah baliknya kepada bila orang lihat lebih kepada budaya dan kemudian budaya itu disamakan dengan agama.
Dan kita juga nak saya mohon untuk mencelahlah. Kita juga nak minta supaya pihak media membantu kami wanita jangan lagi memainkan isu kota emerit ni. Karena pada wanita kota emerit dah tak ada dah. Kota emerit maknanya apa tu kota wanita 30% nak cari yang ada merit ni tak ada. Saya rasa tak ada isu dah dalam parti politik hari ini.
Karena nak tanya merit apa ni sebenarnya? Ya, nak tahulah kan?
Itu kebimbangannya bukan kebimbangan saya. Kebimbangannya adalah perdebatannya adalah macam saya sebut tadi, dia bukan sahaja kota untuk wanita, tapi kota untuk apa saja. Untuk minoriti, untuk sesetengah kaum, parti dan sebagainya. Jika kebimbangannya adalah jika kita letakkan kota, mungkin tidak akan jadi serta-merta, tapi mungkin 5-10 tahun akan datang, kita akan ada budaya untuk isi kota tu untuk capai KPI, sehingga mungkin merit akan dikorbankan. Dan sekali lagi, dia bukan kota wanita saja, kota apa saja pun.
Ya. Yeah. Actually, kalau untuk kota ni, kita boleh buat kita boleh tetapkan, kita sendiri yang tetapkan. Dia kalau kita dah capai kota tersebut, melalui macam mana nak capai kota ni? I think hari ni kita tengok kita punya Prime Minister pun memang seorang pencinta wanita. Selalu nyanyi lagu Oh Azizah. Alright. So this is the best time. Kata nak buat transformasi. Kata YB sendiri mengatakan bahawa pada tempoh Pakatan Harapan Pemerintah dulu telah pun dilakukan cadangan transformasi, dan apabila transformasi ini adalah waktu yang terbaik untuk melaksanakan transformasi tersebut dengan menetapkan kota untuk Dewan Rakyat, Dewan Negara. Kita mula dengan itu tersebut dahulu, dan sebenarnya macam saya setuju dalam pipeline kita sebenarnya ramai kita punya talent-talent, tokoh-tokoh yang boleh kita ketengahkan sebagai calon. At one time nanti bila kita dah achieve more than 30% dan kita dah boleh independent pada ketika itu dalam kita punya the whole system dah ada dah more than 30%, mungkin kita dah tak perlu dah kota tersebut dan kita boleh leraikan kota itu. Maksudnya dia bukannya bersifat selama-lamanya. Yeah. It can be temporary.
Jadi, starting point.
Ya, dan yang paling penting sekali ini adalah yang boleh kita buat adalah melalui pelaksanaan perundangan. So daripada kita parti, saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pantau PRU15 melalui NGO NCWO dan juga banyak NGO-NGO lain yang bersama yang telah dilakukan sebelum PRU ke-15. Kita duduk bersama dan kita bercakap dan kita tengok ada parti yang dah pun advance dalam mengenengahkan calon-calon wanita. Yang itu kita belajar. Contohnya daripada Bersatu, kita melihat itu adalah satu perkara yang positif dan kita pun nak jadi macam tu. Jadi benda-benda yang baik itu, contoh DAP. Jadi kita melihat satu ada benda yang baik dan kita boleh contohi mereka dalam mengenengahkan calon-calon wanita dengan beraninya meletakkan calon-calon wanita, dan sebab itulah kita harus meletakkan strategi. Bagaimana untuk menyusun strategi untuk kita mengenengahkan calon-calon kita melalui perundangan ataupun perlembagaan yang ada dalam parti kita
baik,
sendiri.
Baik. Ustazah, nak sebut berkenaan dengan kebimbangan kuota merit ni tadi?
Saya setuju dengan Kak Nuri, setuju dengan Datuk Mas. Peluang itu perlu diberi kepada wanita, sebab maknanya apa yang kita dapat sekarang ni sangat masih mendukacitakanlah. Masih mendukacitakan. Jadi kena bagi ruang dan insya-Allah masyarakat dan negara tidak akan rugi. Bahkan berbangga sebenarnya insya-Allah pencapaian negara. Kerana banyak sifat-sifat baik ni pada wanita insya-Allah ia akan diberikan servisnya kepada masyarakat dan negara. Sungguh, ya, kena bagi peluang, baru tahu sebenarnya. Ya, dan sebenarnya dengan apa yang ada, YB-YB kita yang dah menang tu pun sendiri adalah merupakan petanda, petunjuk kepada pihak kerajaan. Ya. Dan kita harap sangat pihak kerajaanlah memang perlu benda ni diperkuatkan dengan sama ada undang-undang ke ataupun apa nak sebut ya.
Ekosistem. Saya nak mengatakan maksudnya ekosistem tu harus mesra, friendly kepada gender, gender polisi gender.
Dia kena ada dasar yang diperkuatkan
supaya kita dapat mendengarkan lebih ramai lagi.
Berkenaan dengan ini, untuk berlaku adil, Datuk Rosni, kita semua sedia maklum bahawa kerajaan diterajui oleh Barisan Nasional UMNO sekian lama lah daripada merdeka sehingga 2018. Ada masa yang cukup lama untuk mewujudkan ekosistem ini, untuk mencapai prestasi yang jika tidak terbaik pun lebih baik daripada di mana kita ada sekarang berkenaan dengan pemerkasaan wanita. Jadi dari segi itu, adakah Datuk sedia untuk mengatakan bahawa kerajaan BN UMNO sebelum ini dari hari pertama sehinggalah 2018 gagal dalam hal ini? Atau mereka mungkin tidak melihatnya sebagai penting?
Saya kalau saya jawab soalan ni mungkin saya akan mencederakan hati orang lain lah kan. Tapi saya rasa saya perlu juga bersifat adil kepada diri saya sendiri dan kepada wanita-wanita lain lah. Ya. Kerana kami dalam UMNO sebagaimana yang semua tahu memang kita perjuangkan, memang itulah yang kita laung-laungkan setiap kali perhimpunan. Dan setiap kali penanggung apa tu, kalau Lokman ada di PWC, itulah yang suara yang dibawa oleh wanita pada setiap kali perhimpunan agung. Dan apa tu, jawapan yang diberikan semasa itu adalah kita akan bersetuju dengan wanita, kita akan bawa usul wanita ini, kita akan pastikan. Tapi bila sampai masa, keadaan ini tidak berlaku. Yang kenapa dia tidak berlaku hanya mereka saja yang tahu. Ya, apa tu? Tapi kami daripada pihak wanita, kami akan terus berjuang untuk empower women dalam politik. Ya, dalam macam PRN akan datang ni, Datuk Seri Dr. Noraini Ketua Wanita bawa nama. Kalau nak kata tak layak, ada lawyer, ada apa tu, ada pegawai pendidikan daerah, ada apa businesswoman, tak layak kan mereka ni? Kan? So mereka melihat daripada sudut mana? Itu yang saya menjadi kerisauan lah. Dan apa tu, saya sendiri pun tak boleh nak jawab soalan Lokman tadi, kan? Ya, kita berjuang. Mas pun pernah ada dalam BN, dia pun dalam Puteri pun pernah berjuang, tapi hanya mereka sajalah yang boleh menjawab soalan itu, tapi kami tidak akan berputus asa. Kami wanita di sini, saya percaya daripada Ustazah Nuri semua ni, kita akan perjuangkan untuk memartabatkan wanita dalam politik. Dan apa yang perlu saya nak cadangkan di sini, selagi kita tidak menjadikan kota ini sebagai satu undang-undang, maka 300 tahun lagi pun belum tentu akan berjaya. Ya, right. itu hasil kajian yang dia buat. So, saya nak mencadangkan dalam forum ini supaya mereka-mereka yang ada jawatan, ada kedudukan, yang ada kuasa untuk meminda undang-undang, pindahlah undang-undang yang berkaitan, masukkanlah kota 30% ini wanita di dalam politik, supaya apa juga permasalahan yang ditanggung oleh wanita Malaysia ini boleh dibawa ke Dewan Rakyat dan dibahaskan. Selagi tidak menjadi undang-undang, selagi itulah ia tidak akan diambil berat oleh mereka-mereka yang berkenaan.
Kita ada kerajaan dan juga Timbalan Menteri Wanita.
Ya, betul.
Saya rasa cocok untuk menerima soalan ini. YB?
Saya macam inilah. Saya punya pendirian, kadang-kadang kalau kita asyik merungut, asyik mencari salah, tak jadi juga. Jadi saya selalu menasihati teman-teman di peringkat wanita, buat mana yang kita masih boleh ada ruang buat. Contoh, bila kita kata tadi parti-parti politik ni ramai pimpinannya lelaki. Apa yang kita perlu buat? Di peringkat parti itu sendiri kena ada inisiatif. Takkanlah parti boleh menawarkan diri sebagai kerajaan contohnya, tapi di peringkat parti pun kita tak ada keberanian-keberanian dan kemahuan-kemahuan. Sebab itu timbul di peringkat parti itu, kita perlu melaksanakan kota parti sukarela contohnya. Parti itself daripada tiga calon contohnya, satu mesti wanita. Ini mesti ada kota parti sukarela lah. Walaupun katalah kita tak perundangkan lagi, tak masuk di dalam sistem pilihan raya lagi, tak ada di tak masuk dalam perlembagaan kita lagi, tetapi di peringkat parti boleh buat keputusan. Kalau sungguh bagai dikata, satu, itu kalau calon. Kedua, di sudut memegang jawatan-jawatan penting dalam parti. Pun kalau saya difahamkan, kalau keadilan dia dah diperuntukkan pindaan perlembagaan, dimasukkan dalam perlembagaan, 30% wanita mesti berada di peringkat pembuatan keputusan di semua peringkat. DAP dia laksanakan di peringkat CWC, jawatan kuasa pusat. Di peringkat amanah, kita telah pun membentang supaya perkara yang sama dilaksanakan di semua peringkat. Cuma kadangkala yang kita juga kena lihat, bila kita buka, cukup tak maknanya keahlian yang boleh menduduki tempat tu? Itu proses yang mesti secara sedar kita ambil tindakan. Saya percaya kalau wanita UMNO patutnya tak ada masalah. Tapi macam amanah parti baru kan, kita kena perincikan lagi. Tapi mesti ada jalan di peringkat parti itu sendiri boleh melaksanakan peraturan-peraturan dan tata cara-tata caranya sebelum di peringkat kerajaan itu mengambil keputusan. Tanpa mengorbankan merit. Dan sekarang pun sebenarnya tak ada langsung yang bila kita sediakan calon-calon itu pun, tak ada langsung pula. Bahkan sebenarnya di sudut kelulusannya, di sudut komitmennya kepada parti, jauh sebenarnya lebih hebat daripada calon-calon lelaki. Kita tak pernah menyediakan just for the sake of letakkan calon. Cuma Lokman, saya juga ingin menyebutkan, kita juga, saya dalam PRU yang 15 yang lepas, saya menekankan kepada parti, kita tak mengejar 30%. Kita kata, kami tahu dah macam mana ke depan apa benda ni semua, kita tak mengejar 30%. Tapi yang kita mahu adalah kerusi-kerusi yang berpotensi. Kalau bertanding 30% pun, semua kerusi yang apa
kerusi
ni,
mati.
Khusus dia kata tebas kursi lalang, tebas hutan, nak buat apa?
Jadi, adakah ini menjadi normanya?
Itu perbincangan kita.
Ya, kursi yang tak boleh menang?
Yes. Ada terdapat. Sebab memanglah semua kursi yang kita pertandingkan, tak ada semua kursi, semua parti menang kan? Ya, memang akan ada yang kalah.
Dalam banyak-banyak perbincangan, memang selalu itu yang dinyatakan dalam setiap parti politik yang pernah saya attend. That is one of the main reason. Kalau letak, letak kursi yang memang,
yang ini memang tak boleh menang. Itu wanita dia letakkan di kursi yang akan kalah.
Itu adalah sangat tidak adil. Sebab tu saya juga setuju dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri bahawa approach yang perlu, pendekatan yang perlu dimainkan oleh setiap parti itu sangat penting. Dan kalau tidak meletakkan secara afirmatif, secara perundangan sekalipun, kita boleh melakukan pendekatan seperti sukarelawan, kota ataupun zigzag. Maksudnya presiden ataupun timbalan, maksudnya ada zigzag lah, maksudnya bukan bersilih ganti lapisan-lapisannya maksudnya ada lelaki, ada wanita, lelaki wanita dan sebagainya. Dan yang paling penting saya lihat bahawa dekat dewan rakyat pun kita ada seorang timbalan speaker wanita dan ramai lagi yang boleh kita ketengahkan. Dan mungkin macam kita kalau nak kata pun nak buat secara serius tentang perkara ini, mungkin kita boleh cadangkan melalui caucus wanita. Sebelum ini ada, tapi dah tak ada. Mungkin boleh kita activate kembali.
Sekarang ada.
Dah mula. Dipusingkan oleh?
UB, tak
salah. Okey, yang itu jawatan kuasa. Mungkin melalui jawatan kuasa tersebut, boleh kita bincangkan, melihat bagaimana dengan kita boleh perincikan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya untuk menetapkan sasaran 30%. Maksudnya itu mesti setiap parti mesti mengenengahkan calon wanita. Itu sebagaimana yang dilakukan oleh Indonesia. Kalau di Indonesia itu pun yang ramai pemilihnya pun boleh laksanakan perkara tersebut. Jadi saya kira kat Malaysia tak mustahil demi untuk memendekkan 300 tahun itu menjadi mungkin dalam tempoh 10 tahun. InsyaAllah, siapa tahu.
Jadi kita, itu antara yang Datuk sebut setelah tadi. Isu-isu yang dibincangkan secara dalaman dalam parti, ada letakkan calon wanita, banyakkan calon wanita di kerusi-kerusi yang sukar untuk menang, malah mustahil untuk menang. Ustazah Nurida, adakah situasi ini sama dalam PAS? Adakah wanita sukar untuk mempunyai suara yang lebih kuat di dalam mesyuarat melibatkan pimpinan tertinggi yang dinominasi oleh lelaki? Adakah suara mereka didengari dan diambil kira?
Okey, tentang kerusi tadi memang bersetuju. Sebab baik memang kalau boleh nak kursi yang berpotensi. Tetapi insyaAllah Muslimat PAS letaklah kat mana-mana, janji bagi kita kursi, kita akan tanding. InsyaAllah. Okay. Ya, kalau mana berpotensi pun tak dapat, tapi bagi peluang insyaAllah Muslimat akan ni, sebab kita rasa ini ialah untuk pada kita ini juga adalah untuk nak menjaga pandangan luar terhadap PAS itu sendirilah. Tentang layanan kepada Muslimat kan? Dan sebenarnya macam tadilah disebut dari sudut Islam sendiri pun memang perlu ada kerjasama sebagaimana yang disebut oleh Ajar YB tadi tentang ayat Quran, orang lelaki beriman dan perempuan yang beriman hendaklah bertolong bantu makbuhum awliya ubah, hendaklah bertolong bantu di antara satu sama lain. Ini memang dan kita pun bersama-sama dalam politik ini adalah sebenarnya adalah untuk bertolong bantu di antara satu sama lain sebenarnya, insyaAllah.
Ya. Mungkin menyegarkan bagi sesetengah pihak untuk mendengar daripada mulut Ustazah bahawa PAS ini pun percaya sebenarnya terhadap kesamarataan antara lelaki dan juga wanita, tidak seperti yang dimomokkan oleh sesetengah pihak yang lain. Tetapi
ya, dari sudut tanggungjawab,
tanggungjawab
kita ya, sebagai seorang manusia memang memang itu adalah sama sebenarnya. Tapi adalah dia punya orang kata fokus dia, orang lelaki lebih kepada mana, yang perempuan kepada mana, itu berdasarkan kepada biologi kita lah. Cuma maknanya dari sudut bekerja ni memang dalam tu ayat tadi pun antara satu ayat yang kuat lah, bahawa lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman adalah mereka bertolong bantu dan satu sama lain dalam perkara-perkara amar makruf dan nahi mungkar.
Tapi ada juga beberapa perkara Ustazah sebelum inilah yang disebut oleh pimpinan PAS, Datuk Siti Zailah sebagai contoh sebelum ini mengundang kontroversi, disebutnya lelaki dinasihat untuk memberi sentuhan fizikal lembut ataupun sebegitulah dibenarkan untuk menyentuh secara fizikal isteri, dan kritikan kenyataan itu pada ketika itu menimbulkan kontroversi seolah-olah menghalalkan pukulan. Jadi adakah ini pendirian PAS atau apa. Sebelumnya ada disebut oleh Datuk Siti Zailah.
Ya.
Mungkin setahun atau dua tahun yang lepas yang mengatakan bahawa lelaki dibenarkan untuk memberi sentuhan fizikal kepada wanita. Sentuhan lembut atau sentuhan mesra. Saya tak ingat perkataan yang exact itu.
Pukul.
Jadi konotasinya adalah benarkan pukul wanita lah. Jadi ini mungkin jadi problematik sikit apabila kita bincang berkenaan dengan kesamarataan. Adakah nyataan sebegini pendirian parti atau pendirian individu, Ustazah?
Dia dalam mendidik di dalam Islam tu ada. Macam kita kata anak-anak, bila ajarlah anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Kalau sampai umur maknanya 10 tahun mereka tak solat, pukullah. Pukul di sini bukan bermaksud dengan kekerasan, tapi pukul untuk mendidik. Untuk mendidik. Jadi cuba kita tengok, misalnya kita dalam rumah tangga pun, kita dengan anak-anak, kadang-kadang kalau dia tidak dibiasa dengan pukulan, tetapi sesekali misalnya ibu bapa tu dipukul sikit, itu pun memang satu apa, dia akan menjadi kejutan untuk dia. Untuk dia lebih berdisiplin. Bukan bila sebut pukul tu, jangan sebut bila kita kata pukul, bukan pukul untuk kekerasan, tetapi pukul dengan betul, dengan lemah lembut untuk mendidik. Untuk mendidik.
Termasuk lelaki terhadap wanita atau suami terhadap isteri lah. Ini Ustazah katakan.
Di situ ada ruang lah kalau lihat kepada keperluan. Lihat kepada keperluan. Betul tak Datuk Mas dari sudut ini?
Oh, okey. Saya...
Datuk Mas, silakan.
Untuk segi pukulan itu, of course kita tak boleh tolerate kalau dalam rumah tangga kalau ada pukulan. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Ustazah Nuridah ini, sebagai yang mana dinyatakan, adalah untuk mendidik. Mungkin saya tak tahulah sebab pukulan-pukulan manja, pukulan mendidik itu... bagaimana, tapi yang paling penting hari ini adalah untuk kita melihat bagaimana untuk keharmonian dalam sebuah rumah tangga itu adalah faktor untuk didikan itu tak boleh diketepikan. So bagaimana soal didikan itu adalah sebagai kebijaksanaan suami dan juga isteri untuk menjadikan rumah tangga itu lebih harmoni, dan kadang-kadang tak perlukan pada pukulan pun, mungkin dengan teguran, teguran yang berhemah dan sebagainya pun saya kira pun sudah memadai. Tapi mungkin ada setengah-setengah keluarga yang dah bagi teguran pun tidak ni, dan yang itu yang mungkin adanya sampai naik tangan, dan kita tengok banyak kes yang berlaku. Jadi saya personally tak boleh tolerate sekiranya ada pukulan. I mean pukulan itu kalau tak kalah macam ni pun tak boleh, tapi kalau pukulan yang boleh mencederakan. Saya rasa Ustaz Zahrul dia pun tidak boleh tolerate tentang perkara ini.
Dan tempat pukul pun kena tengok juga. Di muka tak boleh kan. Ada kalau kata pukul untuk sentuh.
Saya kira saya rasa perlu untuk dapatkan mungkin reaksi daripada semua parti sebelum kita beralih ke segmen terakhir ataupun penutup. Kita ada 5 minit saja lagi. YB Aiman, pendapat berkenaan dengan pendirian
pendengar ini? Saya beginilah, pada saya dalam kehidupan kita bernegara, dalam kehidupan kita sebagai rakyat, peranan apa semua, hak dan tanggungjawab wanita dan lelaki sama. Hak dan tanggungjawab lelaki dan wanita sama dalam konteks kita adalah rakyat dan bernegara. Dan dalam konteks bekerja kita pun, contohnya di sektor awam, sektor swasta, kalau you adalah penganalisa data, wanita ke lelaki sama je tugasnya. Cuma dalam konteks peranan wanita dan lelaki dalam konteks rumah tangga, itu masing-masing ada tugas dan tanggungjawab mereka. Walaupun hakikatnya pada waktu ini, ramai juga di luar sana yang akhirnya tanggungjawab memberi nafkah itu jatuh pada isteri. Kan? Tapi pada saya, bila kita bercakap tentang hak dan tanggungjawab kesaksamaan dalam konteks yang kita sebutkan pada hari ini, adalah dalam konteks sebagai peranan sebagai rakyat dan peranan membangunkan negara, peranan kita dalam konteks kerjaya kita.
Bukan sumbangan ke dalam masyarakat.
Sumbangan kepada masyarakat. Bukan pergi kepada balik kepada konteks rumah tangga. Saat rumah tangga dia ada bi'ah dia, ada suasana dia sendiri. Jadi itu pendirian saya bila kita bercakap tentang gender equality, gender equity yang disebut dalam Sustainable Development Goals misalnya United Nations, ini adalah lebih kepada gender equality untuk kesaksamaan hak dan tanggungjawab.
Jadi untuk penutup, kita circle back tadi pada apa yang YB sebut, dan saya nak tanyakan kepada semua juga, YB ingin berkongsikan tips apa okay. untuk lebih menonjol atau lebih terkedepan? Tak,
supaya sebenarnya ada lebih kurang 5-6 tips. Bila kita mahu wanita lebih diberikan peranan, maka satunya tugas dan tanggungjawab kami khususnya adalah untuk meneruskan pendidikan-pendidikan kesaksamaan gender, pemahaman-pemahaman tentang kepimpinan wanita. Program-program ini mesti terus berjalan. Sebab bila kita tanyakan tadi, adakah pengundi akan memilih mengundi berdasarkan gender? Tak. Nilai semua pengundi, kalau kita melihat kepada kajian, kita melihat kepada kita turun ke bawah pun, asasnya adalah dia akan memilih berdasarkan parti mana dia sokong. Dan apa agenda yang dibawa. Tentang sama ada lelaki perempuan, itu adalah nilai tambah. Kan? Dan ada kelebihan-kelebihan kepada wanita bila dia bekerja dengan masyarakat, empatinya tinggi, kepeduliannya tinggi. Jadi itu akan menyebabkan orang rasa selesa. Jadi sebab itu pada saya, satu perkara pertama yang kami wanita, para wanita perlu buat ialah teruskan aktiviti-aktiviti dalam memberikan penerangan-penerangan dan pembangunan-pembangunan wanita. Kedua, dia mesti juga supaya bersuara meminta 30% ni bukan hanya waktu calon tetapi dalam semua pelantikan-pelantikan di peringkat PBT misalnya, jawatankuasa-jawatankuasa apa pun mesti mengambil kira tentang suara wanita. Termasuk juga di dalam peringkat parti, di peringkat parti. Dan pada masa yang sama, saya kira kerajaan juga kena memainkan peranan untuk mewujudkan insentif-insentif yang saya sebutkan tadi. Sama ada memberi bantuan-bantuan kewangan kepada para wanita yang terlibat dalam ini dan sistem sokongan, support sistem kepada orang perempuan bila dia dah keluar, dia kena, perlu ada support sistem nak jaga anak ini semua. Jadi kementerian saya antaranya perlu lebih kreatif, dan bukan saja kementerian saya perlu lebih kreatif tetapi mesti didukung oleh kabinet keseluruhannya, sebab kalau tak ada bajet, kan? Kita bising-bising pun tak ada bajet. Yang ketiganya, dana khusus kepada para wanita untuk terlibat langsung dalam politik. Sebab politik ini bukan, sebab kita masih sosial, ekonomi dan politik. Yang lain semua setara. Tetapi bila come to politik, it is man based. Why? Kan? Dia punya keadaan tu kan, tak menjadilah macam tu. Jadi tips-tips ini yang saya kira semua kepimpinan wanita di peringkat mana pun, parti mana pun mesti ke arah itu. Lantas perlu kita mengambil kira dalam PRU ke PRN ini adalah peluang untuk refresh the mandat. Sebab kita akan lihat balik bukan siapa sebenarnya dalam pemilihan parti, dalam pemilihan pilihan raya, dia bukan memilih nak jadi Melayu, Islam, nak boleh Cina. Tak, kita nak memilih apa? Sosok dan kepimpinan mana? Ya. Orang yang boleh menawarkan dasar dan agenda, kalau yang ada contohnya tak ni pun, macam mana kita nak, kan?
Dan memberikan khidmat yang terbaik,
kan?
Kita sudah kehabisan masa. Tapi saya nak selitkan satu, tak apa YB, saya nak selitkan satu soalan yes or no kepada semua. Saya mulakan dari sinilah, Dato' Rosni lah. Hanya ya atau tidak, Dato' Rosni. Adakah Dato' Rosni rasa kita akan lihat Perdana Menteri wanita pertama dalam jangka hayat, Dato'? Ya atau tidak?
Saya sangat... Okay. Tak nampak jalan.
Tidak? Okay. YB?
Dengan suasana yang ada, semuanya sama? Tak.
Tidak.
Perjuangan mesti diteruskan lagi.
Saya yakin kita akan ada Perdana Menteri wanita pertama.
Dalam jangka hayat, Dato'?
Ya. Okay. InsyaAllah.
Ustazah?
Yes or no je.
Yes or no lah.
Itulah. Tapi sebenarnya tak ada yang mustahil dengan izin Allah.
Okey. Dua berkata tidak, satu berkata ya. Seorang berkata mungkin tengah-tengah.
Ya. Okay. Tak balik soalan.
Tak apa, kita akan sama rata.
Sebab pada saya, kita mesti melihat realiti.
Yeah. Betul, betul. Betul, saya faham.
Realiti yang kita bincangkan
cita-cita
tadi.
Cita-cita tu, that's why come with the ni, tindakan.
Kita kena realis, tapi pada masa yang sama, kita tidak boleh menjadi, tak bermakna kita tak boleh menjadi idealis dan kita tidak terus berjuang untuk mencapai
matlamat. Kita banyak itu dalam pipeline kita ni.
Baik. Terima kasih, Dato' Rosni Zahari, Ketua Penerangan Wanita UMNO, YB Aiman Atira Sabu, Ketua Wanita Pakatan Harapan, juga Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Mas Hermiyati, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Ustazah Nuridah Saleh, Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia. Kita mungkin boleh sambung ni offline, kita pergi minum lepas ni. Topiknya agak panjang.
Oh, nak pergi kempen lah. Saya dah meeting.
Terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada anda yang menonton untuk Dialog Bipartisan kali ini. Kita jumpa lagi.